Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на закуска. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Радвам се, че през следващите 30 минути ще бъдем заедно.
Днес сме решили да говорим за любов. Не особено оригинално наистина, но пък ние смятаме, че има какво още да се каже по тази тема.
Ако помолите 100 души да дадат дефиниция за любов, резултатът ще бъде 100 различни дефиниции. Ако пък ги помолите да ви обяснят какво се крие за тази дефиниция, бъркотията ще стане пълна.
Уж всички сме наясно, но май са ни ясни различни неща. Дори един и същи човек в различни етапи от живота си ще ви даде различни определения. Сякаш любовта е възможно най-неустойчивото химическо съединение и не подлежи на дефиниране и обяснение.
В същото време Библията категорично заявява – Бог е любов. Това би могло да ни доведе до някои много смущаващи заключения, като например – че Бог е неустойчив и неясен.
С други думи, нуждаем се от нещо повече от умни дефиниции. Нуждаем се от ясно мнение. И то не от хора, които трудно влизат съгласие дори с самите себе си, а от висш източник.
За нас, вярващите хора, по-висш източник от Божието Слово няма. Затова днес искаме да вникнем по-дълбоко в любовта като понятие в библейски смисъл. Какво има предвид писанието, когато употребява думата любов? Защо се получават толкова обърквания? Как да ги изясним за себе си? Как да подложим на тест собствената си любов и кой ще оценява теста?
Ето, това са част от въпросите, които поставяме днес и на които ще търсим отговор, уважаеми слушатели. Очакваме и вашите мнения и въпроси. Припомням ви нашите адреси. Пощенски адрес е 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А електронният ни адрес е awr.bg@abv.bg. Когато в Библията срещнем думата «любов», трябва да знаем, че в оригинала на нейно място може да стоят цели 5 думи. Старогръцкият език, на който е писан Новият Завет, е много богат и прецизен език и понякога 3, 4, дори повече сродни понятия се превеждат на съвременните езици с една и съща дума. Така и с думата «любов». Всъщност на старогръцки това може да е «епитумия», «ерос», «торге», «филея» или «агапе». Всяка от тях разкрива различен аспект на любовта и замененето им или смесването им може да доведе до объркване. Затова сега ще ги разгледаме една по една и ще видим какво е тяхното приложение в семейния живот.
Първата страна на любовта, която ще разгледаме, е изразена от гръцка дума, която Библията не нарича любов. Тя обаче описва един много важен аспект на любовното преживяване между съпруга и съпругата. Думата е епитумия. Силно желание. Понякога добро, понякога лошо. То означава и сърдечна подбуда. Купнеш, истински или не, а може да означава да желаеш силно и безгранично. Когато се употребява в Библията в отрицателен смисъл, думата се превежда поход, а когато е в положителен смисъл – желание. И това е значението, към което ние се обръщаме. В брака съпругът и съпругата трябва да имат силно физическо желание един към друг, което се изразява в приятно сексуално общуване.
В най-щастливите семейства двойките намират, че могат винаги да подобрят своя сексуален живот с допълнителни знания, с по-голямо разбиране, с повишена чувствителност един към друг. Тази страна на любовта, известна като физическо желание, никога не бива да се пренебрегва в брака.
Следващият аспект на любовта, който ще дискутираме, произлиза от известна гръцка дума, която не се среща в Новия Завет, въпреки че нейното съответствие е употребено в Стария Завет. Говорим за Ерос – любовта, която повече от всеки друг вид носи в себе си романтика. Ние може би си мислим, че Ерос е дума със съвсем плътски смисъл поради нашата дума еротика, но това не е така. Ерос не винаги е чувственост, но съдържа купнеж за единение и желание да притежаваш любимия. Ерос означава романтичност, страст, сантименталност. Често това е началната точка на брака. Този вид любов, в който влюбените попадат и за който пишат песни и стихове. То е наричано възторг, унис, удоволствие. Силно, сладко и страхотно, тъй като е всепроникващо.
Ерос обаче има един проблем. Той се нуждае от помощ, защото е променлив и не може да продължава през целия живот така от само себе си. Ерос иска да обещае, че връзката ще продължи цял живот, но не може сам да изпълни това обещание. Поради това трябва да поставим граница между глупавото временно сляпо увлечение и истинската романтична любов в добрия брак. Сляпото увлечение се определя като една емоционална и физическа реакция на лъжливи впечатления или просто на несъществени неща, които не са били правилно оценени, а само силно желани. В противовес на това, истинското влюбване е духовен, разумен, емоционален и физически отговор на действително лице, което притежава дълготърсени качества, от които ние се възхищаваме.
Третата любов в брака, характеризирана от гръцката дума «сторге», може да се опише като удобно, уютно, олегнало взаимоотношение, включващо естественото чувство за усещане, че си принадлежим един на друг. Тази любов е спомената няколко пъти в Новия Завет. Това е любовта между родители и деца или братя и сестри. Робърт Фрост има предвид тази любов, когато описва дома като място, където трябва да бъдеш заведен, без да е необходимо да го заслужиш. Любовта сторге в брака осигурява нуждата, която всички имаме, а именно да принадлежим, да бъдем част от тясно свързан кръг, където хората се грижат и имат най-голяма верност един към друг. Докато светът показва себе си като едно студено, неприятно място, сторге предлага емоционален подслон. Брак без такава любов е като къща без покрив, в която дъждовете могат да валят. Но когато съществува сторге, тя донася атмосфера на сигурност, в която останалите видове любов в брака могат спокойно да обитават и процъфтяват.
Четвъртата любов в брака е обозначена от гръцкия глагол «филео». Този глагол често се среща в Новия Завет и ние го използваме по-скоро под формата на съществително, защото като такъв ни е познат. Филео е изпълнен с нежни чувства и обич към възлюбения, но винаги очаква отзивчивост. Това е любовта на общението. Другарство, споделяне, общуване, приятелство. Докато Ерос прави любовници, Филео прави скъпи приятели, които се наслаждават на близост и общение. Те споделят мисли, чувства, отношения, планове и мечти. Най-интимните неща, които няма да споделят с никой друг. Те споделят също време и интереси. Очевидно, необходими са двама, за да може Филео да се изживее пълноценно. Но ако, скъпи приятели, вие се стремите да възстановявате любовта в своя брак, без да вземе участие вашият партньор, не можете да развиете Филео. Можете да очаквате евентуален отговор, стига да приложите библейските концепции на практика. Всъщност, семейство без Филео няма да бъде задоволено, дори ако има много страст. Брак с Филео със сигурност ще бъде интересен и задоволителен.
Кое е петото измерение на любовта? Тъй като то е най-дълбокото и с най-обширно съдържание, ще го разгледаме отделно. Ако искате да ни оставите някакво съобщение, да ни попитате нещо или да ни напомните нещо, най-бързият начин да го сторите е по телефона, скъпи приятели. Номерът ни е 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Продължаваме след малко. The sun rose in your eyes. Ето ни отново. Аз съм Божидар, до мен е Мира, а вие слушате семейна закуска на радио Гъсът на надеждата. Днес, скъпи приятели, решихме да внесем яснота в малко объркана тема за смисъла на думата любов в Библията и нейното приложение в живота на съвременното семейство. Вече казахме, че на оригиналния език на Новия Завет, старогръцкия, съществуват 5 различни думи, които днес ние превеждаме като любов. Вече разгледахме 4 от тях – епитомия, ерос, сторге и филео. Последното понятие, което писанието употребява, за да опише любовта, е агапе.
Всъщност, скъпи приятели, ние искахме да оставим най-доброто за най-накрая. Агапе, това е напълно неегоцентрична любов, която е способна да дава и да продължава да дава, без да очаква нищо в замяна. Агапе оценява и служи по противоположен начин на филео, защото любовта филео обича и се радва на взаимност. В Новия Завет често се говори за агапе, тъй като това е любовта, която кара Христос да дойде на земята като човек заради нас. Бог обича цялото човечество с любов агапе. В допълнение той има и, разбира се, любовта филео за онези, които са откликнали и общуват с него чрез Исус Христос. Любовта агапе е с особен смисъл за онези от нас, които сега се опитват да спасят своя брак и да възстановят любовта, любовта, която са изгубили. От всички видове любов, любовта агапе е тази, която можете да донесете в семейството си веднага, защото тя е избор на вашата воля и не зависи от чувствата. Това е любов на делата, не на емоциите. Тя се насочва към това, което вършите и казвате, а не към това, което чувствате.
Карл Луис показва разликата между агапе и другите видове естествена любов, като ги сравнява с една градина. Той описва естествената любов като градина, която скоро ще буреняса в плевели, ако се изостави. Това е неизбежно поради егоцентричността, своеволието и други грехове, идващи от падението. Любовта агапе действа като греблата, мутиката, ножиците, торовете и препараците против плевели, използвани от опитен градинар, за да се развива градината добре, подредена и красива. Когато Бог засади градината на нашата природа и постави цъфтящи плодоносни видове любов да растат там, Той оставя нашата воля да се грижи за тях, да ги пази и наблюдава като мъдър градинар. Това действие на волята е любовта агапе. Любов на знание и умение винаги заета да върши най-доброто за любимия.
Любовта агапе в брака може да спаси всичко. Агапе, която поддържа брака, когато естествената любов отпада и умира. В романа «Отнесени от вихъра» имаме класическата картина на бурна, продължителна, естествена любов, която просто накрая свършва. Ако сте гледали в прочутия филм, скъпи приятели, може би си спомнете сцената между Ред Бътлър и Скарлет О'Хара, която е останала завинаги в американския фолклор. Ред Бътлър стои на вратата и изговаря с пълно безразличие. Наистина, скъпа моя, 5 пари не давам. Може да не ни се нрави езика, който той употребява, но всички разбираме какво казва. Че и най-силната естествена човешка любов свършва, когато няма отговор от отсрещната страна.
Но агапа е различна. Това е една от най-вълнуващите истини в цялото писание. Тя е свързана с източника на вечна сила и може да продължи дори когато всеки друг вид престане. И не само това. Тя обича независимо колко е любовилен и другия човек. Агапа е толкова безусловна, колкото е Божията любов към нас. Това е съзнателно отношение, базирано върху обмислен избор на волята, така че вие можете да решите точно сега да започнете да обичате другаря си с любовта агапе, без значение колко различие или отблъскване ще срещнете.
Заповедта да се отдадем на другия за цял живот откриваме в книгата Притчи. Всъщност книгата Притчи е една практична, съобразена с земните условия книга и тя ни съветва много ценни неща за ежедневните ни проблеми, предлагани мъдрост от самия Творец. Притчите винаги разглеждат причините и резултата. Ако правиш това съгласно Божията мъдрост, ето какво добро ще ти се случи. Но ако правиш пък противното на Божията воля, ето пък какво неприятно ще ти се случи. Темата на петата глава от книгата Притчи може да бъде обобщена така. Отдалечавай се от прелюбодейство и винаги ще бъдеш лудовлюбен в съпругата си. Тук е сърцевината на посланието с неговата ясна заповед, записана в 18 и 19 стихове. Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си. Тя ще ти бъде като любезна кошута и мила сърна. Нейните гърди да те задоволяват по всяко време и възхищавай се винаги от нейната любов. Съпругът вече е предупреден да отбягва блудницата, защото тя ще го разруши. Сексуално, духовно и социално. Същият принцип, разбира се, се отнася и за съпругата, защото тя ще изпита същите вреди, като естествена последица от прелюбодейството.
Всъщност, темата за изневярата е една от най-болезнените теми за едно семейство по принцип. Там, където тя се е появила, раните са страшни, понякога смъртоносни. Разбира се, понякога заздравяват, но белезите си остават грозни и винаги напомнят за себе си. Затова и Библията е толкова категорична по този въпрос. Дори Бог е посветил една от 10 заповеди специално на верността в семейството, защото ни обича и не иска да страдаме.
Какво би се получило в едно семейство, ако спазва този Божий принцип, въпреки изкушенията и въпреки внушенията на Сатана, че това не е кой знае какво? Да, Бог възнаграждава верността. Дори тук, още на тази земя, има награда за съпружеската вярност. Коя е тя? Ще видим след малко обаче. Вие не смените честотата, скъпи приятели. Припомням ви, че ако часовете на излъчване на нашите програми не са ви удобни, винаги можете да ни слушате по интернет. Достатъчно е да влезете в нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас. Oh,
It might have appeared to go unnoticed that I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Nothing without you.
Семейна закуска продължава. Това е радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес с Мира говорим за многоликата любов на Библията. Всеки неен аспект е важен за щастието на нашите семейства и за това трябва да познаваме всеки от тях. Преди малко говорихме специално по въпроса за верността и изневярата в семейството. Колко разрушително е за отношенията изчезването на доверието между партньорите.
Нека само ви припомня текста, върху който разсъждавахме, Притчи, 5 глава, 18 и 19 стихове. Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си. Тя ще ти бъде като любезна кошута и мила сърна. Нейните гърди да те задоволяват по всяко време и възхищавай се винаги от нейната любов.
Съпругата е обрисувана тук и в книгата Песен на песните като източник, кладенец, пролетен поток, фонтан, запечатан за съпруга й, чието води ще задоволяват в пълнота. Дори описанието може би е недостатъчно. На еврейски да бъдеш очарован означава да бъдеш омаян, като че ли опиянен, пламенен и ободрен. Да бъдеш задоволен значи да ти е отолена жаждата, да вземеш много, да си преситен и изобилно напоен с това, което ти е приятно. Че това е физическа любов става ясно от оригиналния език, който еврейските учебни термини отразяват с графични линии в писанията. Стихът говори буквално за зърната на гърдите на съпругата и след това метафорично ги описва като фонтан от вино, който винаги ще държи съпруга опиянен от нейната любов. Забележете, че това се отнася за жената на младостта ти. То осигурява трайно качество на любовното дело, радост за двамата, неразделна част на брака от началото до края.
Но това е повече от физическа любов. Думата, използвана за любов, да бъдеш винаги пленен от нейната любов, е ахавах, която включва елемент на емоционална любов в отговор на привличането. Въпреки, че не е ограничена от емоциите, ахавах всъщност е еврейското съответствие на гръцката агапе. Любовта на духа и волята, отдадена да прави винаги най-доброто за възлюбения. Както виждате, скъпи приятели, според това писание за възлюбения в брака трябва да изразяваме агапе любов с нейните духовни измерения, чрез емоционални и физически контакти с човека до себе си, за да бъде той задоволен напълно. Това не е жертва, защото като правим това, самите ние също сме задоволени.
Тук имаме любовно изживяване, което е заповядано от Бога за всеки съпруг и съпруга. Всепогъщащо, вълнуващо уновяване на ума, тялото, духа и емоциите. Ясно е, че има задължителни причини за послушание на Библията относно брак. Ние сме свободни да се откажем от любовта, да отхвърлим радостта и нищо не може да ни предпази да следваме това, което сме избрали. Но също така сме свободни и да обичаме. И ако го правим по библейски начин, ние ще изпитваме благословенията от това, че обичаме дълбоко и силно.
Освен личното благословение, ние трябва да разберем, че Бог е планирал нашият брак да изобразява и вечното, чудесно любящо взаимоотношение между Исус Христос и Неговата невяста църквата. И че тази истинска романтична любов е необходим компонент на брачното общуване, за да довършим картината на Христовата любов към Неговия народ.
Примерът, който ще дадете на вашите деца, ще бъде най-голямата ви награда. Помнете, че вие постоянно ги учите чрез личния си пример. Те ще учат за любовта и брака, правилно или не, като наблюдават взаимоотношенията между техните бащи и майки. Ето какво пише една жена до сина си и снаха си, които имат намерение да се развеждат. Вашите лица ще изпитват неописуема несигурност, ако не могат да разчитат на любовта на майка им към бащата и любовта на баща им към майката. Децата имат право на любовта между майката и бащата. Тя е единствената им сигурност. Тя е или скала, или срутващ се пясък под първите им стъпки към зрелостта. Като показвате истинска любов един към друг и към децата си, и като им показвате образеца на библейското семейство по божествен модел, ще спомогнете дарът на любовта да обогати техния брак и служение през идните години.
Скъпи приятели, не ни остава нищо друго, освен да си пожелаем да се научим на такава любов. Нека не се поддаваме на заблудата, че тя е нещо естествено, някакъв инстинкт и нейното прилагане в живота не изисква никакви усилия. Ние обичаме така естествено, както дишаме. Това не е вярно. Нашето естество е покварено от греха и единствената естествена любов, която изпитваме, е към себе си. Жертването за друг е противоестествено за нас. Затова, точно с Божията помощ, трябва внимателно и упорито да се учим да обичаме.
Божията любов, агапе, може да завладе сърцата ни. Стига да ни се съпротивляваме.
А на закуска ние ще ви очакваме отново следващата сряда. По същото време, на същата честота. До чуване!